Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
El gobierno de Navarra funciona y genera confianza. Porque a pesar del ambiente de polarización o de crispación extrema que se vive en todo el mundo, este gobierno es un gobierno tranquilo, un gobierno sereno, un gobierno útil, alejado de la confrontación y dedicado en exclusiva a afrontar los retos que Navarra tiene por delante en esta próxima década.
Nafarroko lehendakari Maria Txibite gaur hartu du hitza legealdiaren lehen urteko balantzea egiteko, eta entzun duzue, Nafarroa aurrera doan erkidegoa da, lasaitasunez baino tinko, kudeaketa baliagarri baten bitartez.
Hemos cerrado un ejercicio económico excelente. Hemos tenido un año excepcional en el empleo. Récord de trabajadores y trabajadoras inscritos en la Seguridad Social. Somos la comunidad que más empleo ha generado en el último año y la que presenta
bere buruari, gobernuarenari, loreak botaz hasi du hitzartzea Txibitek, datu ekonomiko bikainak izaten ari da Nafarroa, esan du enpleguari begira ere urte aparta izan dela eta Espainiako gainerako erkidegoekin alderatuta langabezia tasarik txikiena duena dela eta herritarrek hori sumatzen dutela ere iruditzen zaio. Xeheki kontatuko dizuegu berehala zer gehiago zaritu den presidentea. Aurretik kanpora begira ere bagaude uztailaren azken egun honetan, bero egiten du kalean orduotan, 33 gradu ikusten ditugu termometroan, dena dela, gaur ez da merkurioa askoz gehiago igoko, hori diote iragarpenek, eta arratsaldean ipar haizea sartuko denez, arindu eginen duela beroa. Lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu, gaur gurean izan diren bestelako albiste zenbait.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Kabia higiezinen
pasaden ikasturtean iragarri zuen Hezkuntza Departamentuak 0 eta 3 urte artekoen doakotasuna zentro publikoetan eta hori esan da eskaria asko handitu zen. Horri erantzuna eman nahian, beste 250 plaza gehiago izanen direla jakinarazi du eta hori 2,7 milioi euroko inbertsioaren bitartez erdietsiko duela esan du. Eta Iruñean Santuzela auzora begira jarrita, biribilgunea jarriko dugu ikusmiran, 4 proiektu aurkeztu dituzte auzoaren gune gatazkatsu horri irtenbide eman nahian. Epaimahai teknikoak horien artetik 3 aukeratu beharko ditu orain eta gero azken 3ak urrian ezagutaraziko dituzte. Kultura arloan ere hainbat proposamen bilduko ditugu, arte esteniko ez gozatzeko aukera izanen da uda honetan, oinak odeietan zikluari esker. Antzerkia, magia, dantza edota zirkua daude eskaintzen artean. Herri-zerri eta txokoz-txoko izanen dira, hasi Orreagan, Itxasperriko ermitatik pasa, eta Fiteroko monasterioraino, 15 ikuskizun izanen dira guztira. Eta ez dira horiek proposamen bakarrak, musikak ere hartuko duelako Iruñea, abuztuaren 5-22 eszena izeneko ziklua izanen da, Nat Simons, Blanca Paloma, Susan Santos, Berde Prato eta Cecilia Krull izanen dira, ahotsa eta musika jartzen zibikanen. Eta segituan jarriko gara hauei guziei begira, aurretik baina iragarkiei egin beharko diegu tartea.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com. Bi mila eta 2024ko udan bizi Euskara Hurbiletik AEKarekin. Familia barnetegiak seme-alabekin euskaraz aritzeko, bihasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. AEKA, euskara praktikoa.
Aintzinako azoka Lekunberrin. Igandean abuztuaren 4ean zatoz Lekunberrira aintzinako azokaz gozatzera Erdi Aroko herrigunean. Kalez kaleko musika emanaldiak, ibilbide antzeztu alde zaharretik, banderaren dantza, erraldoi eta kilikien konpartsa, su ikuskizuna eta 60 postutik gorako artisau merkatua, Plazaolako inguru ikusgarrian. Zatoz, Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du, Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Madera Biba, uda badator eta arekin oporrak, uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxetentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egonen da. Baina adi, bueltan abuztuan merkealdian egonen gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean Madera Biba. Uztailaren Legealdiaren azken eguna baliatu du Maria Txibite presidenteak legealdiaren lehen urtearen balantzea egiteko. Bere buruari, gobernuarenari loreak botaz hasi du hitzartzea Txibitek, datu ekonomiko bikainak izaten ari da Nafarroa, esan du. Enpleguari begira ere urte aparta izan dela eta Espainiako gainerako erkidegoekin alderatuta langabezia tasarik txikiena duen erkidegoa eta herritarrek hori sumatzen dutela ere iruditzen zaio.
Porque somos un gobierno que genera confianza, que no actúa de cara a la galería, sino que trabaja por el interés general. Y esta percepción no es una simple percepción, es una percepción que se apoya en hechos que son consecuencia directa del trabajo.
Ekaitz ekonomikoa pasata aurrera egiten segitzeko lehiakor izan behar garela uste du, bestela mendeko izanen garelako. Ekonomiarekin segituz esan du, erronka nagusien artean daudela berrindustrializazioa eta deskarbonizazioa. Bikoiztu eginda azken urteotan energia berriztagarriekin eratzen dena, erreferente da Nafarro automozioan eta ekonomia zirkularrean aurrera pausoak ematen ari direla ere esan du. Azken urtean horren bestetan kalean ikusi ditugun nekazariez edo nekazari enpresariez mintzatu da, esanez enpresa txiki eta nekazariei erraztu egin behar zaizkiela tramiteak.
Tenemos que seguir avanzando para que esta alta competitividad beneficie también a nuestras pymes, los agricultores, agricultoras y a los pequeños negocios. Objetivo: menos burocracia y más confianza. Y en este sentido hemos avanzado.
Nafarroko gobernua aurrera duala esan du, lasaitasunez, tranquil baina baliagarri liskarretatik urrun segurtasuna ematen.
Créanme que si algo buscan las inversiones, las empresas que quieren invertir en nuestra comunidad es certidumbre. Y Navarra ofrece garantías porque es una tierra segura y es una tierra generadora de talento.
Denok jabituko garen lurraldearen eredu izan nahi duen gobernua dela nabarmendu du bizikidetzarena.
Somos el gobierno que debe armonizar la pluralidad de Navarra. Y aunque los avances en este sentido los veremos con el paso de los años, hemos puesto en marcha iniciativas relacionadas con la convivencia, como son las escuelas con memoria, o los programas de reconocimiento de víctimas que nos acercan a una sociedad más justa.
Eta bestelakoetan, kalitatezko ura herriberara eramatea ere lehentasuna da gobernuarentzat, eta Nafarroko kanalaren lanek aurrera segitzen dutela esan du bereziki lehen faseko handitze lanenak. Hezkuntzan egiten den inbertsioa, etorkizunerako inbertsio dela goraipatu du, hartara, 0 eta 3 urte artekoen zikloaren doakotasuna nabarmendu du, lanbide heziketako zikloetako ikasle guztiek izanen dutela hezkuntza duala heldu den ikasturtetik aurrera, hau da, ikasketak eta enpresekin harreman zuzena, edota goi mailako hezkuntzako ikaslei 15% handitu zaizkiela laguntzak, bekak. Gazteak aipatuta, etxe bizitza eskuragarriez mintzatu da, laguntza gehiago banatzen ari dira alokairuak ordaindu ditzaten, eta etxe bizitza publiko gehiago txertatzen alokairuan. Berdintasuna eta justizia elkarri hartuta doazela adierazi du Txibitek, eskolae programa inoiz baino beharrezkoago dela ere iruditzen zaio garai hauetan.
Este es un gobierno orgullosamente feminista, que intenta que la igualdad sea transversal en todas sus políticas públicas. Por lo que hemos visto a lo largo de este año, los avances en igualdad no están consolidados. Y la ola ultraconservadora no tiene ningún complejo en echar por tierra en un segundo lo que el conjunto de la sociedad hemos
eta ez du aztu, osasun arloa. Nafarroan herritarren 4 eurotik bat osasun alorrera bideratzen dela gogorarazi du eta horregatik da osasun arreta eskaintzen duen erkidegoa, baina arazoak badirela ere onartu du.
Por eso tenemos una excelente valoración de los propios usuarios, pero también unos problemas de acceso que no ocultamos. La sanidad pública no se puede
Itxaron zerrendek behera egiten badute ere, horretan lanean segitu behar dela eta baliabideak bideratzen adierazi du irailetik aurrera lehen mailako arretan online eskatu izanen dira hitzorduak eta uda garaian zenbait osasun zentrok salatzen ari diren mediku falta esan du uda garaiari egokitzen zaizkiola eta zaiola profesional kopurua ere, besteak beste profesional horien oporrak direla eta. Nafarroak bilakaera izanen dezan lanean segituko dutela esan ez amaitu du hitzartzea Txibitek, gobernua baliagarria izanen dela Nafarroaren aurrera biderako. Kontseilari ezinguratuta izan da Txibite legealdiaren balantzea egiterakoan eta Nafarroko gobernuaren belardian egin dute agerraldi hori. Hezkuntza zaritu da Maria Txibite balantzearen tarte batean eta hain zuzen 0 eta 3 urtekoentzako aurreskoletako plaza gehiago eskainiko ditu Hezkuntza Departamentuak heldu den ikasturtetik aurrera. Nerea Garcia, eguerdion.
Eguerdion. Nafarroak 2,7 milioi euro gehiago jasoko ditu berreskuratze eta resilientzia mekanismotik aurrezkuntzako lehen zikloan 250 plaza publiko berri sortzeko. Funtsori atzo berretxe egin zen Hezkuntzako konferentzia sektorialean. Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariak berretxe egin du foru gobernuaren konpromisoa plaza publiko berrien guztizko kopurua 1423 handitzeko. Alegin hori hezkuntza zikloa Nafarroan unibertsalizatzeko eta doako egiteko helburuaren barruan kokatzen da, bereziki ikasle ahulenei mesede eginez. Plaza berri horiek berreskuratze eta resilientzia mekanismo funtsekin finantzatuko dira eta beste 6 autonomia erkidegori ere esleituko zaizkie.
Bada, erreferentzia egiten segituko diogu Nafarroko presidenteak adierazetako beste gai bati, etxe bizitza bati sarbidea izatearenaz. Bada, merkatu librean zail daudeen gauzak, zail baino garesti. 2007ko prezioetara iritsi baitira, higiezinen burbulia gori-gorian zen garaietara, metro kuadroko 11,75 euro eskatzen dituzte bataz beste. 825 euro hilean adibidez, Buztintxurien gela bakarreko pisu batengatik, Donibane auzoan gela bakarreko atiko batengatik 1000 euro hilean, Takoneran hiru logelako duplex baten truke 2200 euro. Begirada azkar batean topatu ditugu horiek, merkeagoak ere badira, 600 eurotik hasita. Ezaugarriaren araberako prezioak ere badira noski, bakoitzak berezitasun batzuk dituelako eta horren arabera ere ezartzen direlako prezioak. Garestiari dira jartzen alokairuak beraz gure inguruotan, desoreka dagoelako eskaintza eta eskariaren artean, kabia higiezinen aholkularitzako Maite Elizagarairen ustez.
Ba, egun alokairuaren eskaintza eskasa dela, alde batetik eta bestetik eskariaren kopurua berriz oso altua da. Horrek zerrera egiten du. Alokairuko etxe bizitza bat merkatura ateratzen den bakoitzean interesa duen jende asko aurkezten da.
Elizagarai aipatu du eskaintzan etxe bizitza bakoitzaren ezaugarriak indar handia duela prezio bat edo beste ezartzeko garaian.
Prezioak asko aldatzen dira zonaldearen arabera, etxe bizitzaren ezaugarrien arabera, eta alokairuaren helburuaren arabera. Adibidez, ikasleentzako alokairuak orokorrean garestiagoak izaten dira, baina bueno, hartzen badugu adibidez, bilatzen dugula hiru logelako pisu bat, etxe bizitza zaharrenetan aurkitzen ditugun prezioak dira 600-900 artekoak gutxi gora bera, eta berriagoak diren hoietan ja garajea dutenak, igogailua, trastelekoa eta bar, prezioak igotzen dira 700 eta 1300 arteko prezioetara. Baina, bueno, hauek dira datu orokorrak, esan nahi dut gero, zuk esan bezala, badira salbuespenak ez, garestiagoak eta merkeagoak ere.
Erantzuten erraza ez den galdera litzateke, jakitea nola arautu daiteken sektorea, gero eta eskura ezinago bilaka ez dadin.
Irtenbide zaila, zakin nik ez daukat erantzuna, egia esan horretarako, eta gainera zaila iruditzen zait prezio muga orokor bat ezartzea, finkatzea. Ze azkenean esan bezala etxe bizitzak dituen metro karratuak edo logelako puruaz gain beste hainbat ezaugarri hartu behar ditugu kontutan, ez? Ze aduan igogailua, garajea, trastelukoa, terraza, lorategia eta guzti horretaz gain etxe bizitzaren kokapena eta antzinatasuna eta egin zaizkion zar berritzeko lanak eta bar.
Alokairuan bezala, salerosketan ere prezioek gora egin duten, naiz ez horren beste.
Prezioak ere igotzen ari dira, eta eskaintzaren eta eskariaren kopuruaren arteko aldea badago ere, baina ez da horren esanguratsua alde hori. Orduan, prezioak igotzen ari dira pizkanaka, baina ez gara iritsi inolaz ere alokairuaren muga hoietara.
Etxe bizitzaren sarbidea eskuragarriago izan dadin higiezinen merkatuan diote familia edo norbanakoaren diru sarreren 130 bideratu beharko litzatekeela alokairua pagatzeko eta ez gehiago. Sanduzela auzora begira jarrita, biribilgunea jarriko dugu ikusmiran, lau proiektu aurkeztu dituzte auzoaren gune gatazkatsu horri irtenbide eman nahian Juan Cruz Lacasta.
Udala sorturiko epaimai teknikoak dagoeneko lehen bilera egin du lau proposamenon artean hiru onenak aukeratzeko, erabakia irailean emanen dute ezagutzera. Udazkenean hiru proposamenok herritarren artean ezagutzera emateko hainbat ekimen gauzatuko ditu udalak eta horren ondotik herritarrek haien ekarpenak egin ahal izanen dituzte. Proiektuaren esleipena 2025eko hasieran egitea espero dute. Lehiaketaren sedea da Biribilgunea, Lurrazpiko plaza eta ingurua eraldatzea auzoaren egiturak eta hobetzeko. Aurkezturiko proiektu bakoitzak lelo bat dauka eta honako hauek dira. Tresen raia edo Irumarran, Berde Ando, berdetzen edo berde ibiltzen, Biba San Jorge Sanduzelai bizi eta Mas Barrio Menos Barreras edo auzo gehiago oztopo gutxiago. Lehiaketaren arautegiari jarraituz egitasmoak modu anonimoan aurkeztu dituzte, 10 lagunek osatzen dute, horiek epaituko dituen batzorde teknikoa. Haien artean daude besteak beste Jose Aurrea, alkate ordea, udaleko hirigintza zerbitzuko gerentziako zuzendari Usua Don Blas eta arkitekto zein ingeniari elkargoek izendaturiko adituak.
Zure hiria, egunez egun. Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 8:00 basotxoan izanen du agertokia musika aretoak kalean zikloaren barruan neskatasuna taldeak emanen duen kontzertuak. Sarrera doan izanen da. Aire zabaleko kontzertu hoiek hiriko edukiera txikiko eta edukiera ertaineko aretoen zirkuitoari balio emateko eta laguntzeko modu bat dira. Zinema gauak zikloaren barruan Bonnie Bears Parke Salvaje filma proiektatuko da Etxabakoitzeko parkean. Adin guztietarako film hori 10:00 hasiko da eta sarrera doan izanen da. Gazteriaren etxeak zabalik du mahai tenisaren asterako izena emateko epea. Abuztuaren 5-9 izanen da, arratsaldez Zangoza kaleko instalazioetan. Bi talde izanen dira, astapen mailakoa eta hobekuntzakoa, 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Kabia igi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean, Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Brañengo Sahats eta Atarrabiako euskaltegiak.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren 1-14 edo 19-30 ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Kiroletan, gizonezkoen osasunari dagokionez albistea, David García kapitaina badoala Juan Cruz.
Hori da, osasunaren gizonezkoen taldeko lehen kapitaina badoa. Osasunaren baimenarekin Iberoko erdiko atzelaria Katarrera bidaia egin zuen atzo Al Rayyan taldearekin osasun azterketa egiteko. Itxura guztien arabera gainditzen badu talde katartarreko jokalari bihurtuko da. Al Rayyanek 9,5 milioi euro ordainduko dizki osasunari horren truke, gehi beste 1,5 milioi bat gehigarri aldakorretan. Esan gabe doa Garziak askoz gehiago kobratuko duela Katarren Iruñean baino. Iberoko jokalaria Gazteluko plazako taldeari aldegin naizuela jakinarazi zionetik, zuzendaritzaren xedea izan da alik eta diru gehien jasotzen alegintzea irteera horren truke, jakinda ordezkoa lortzea ez dela merkea izanen. Al-Shabab talde arabiarrak 5 milioi eskaini zituen Garziaren truke eta Al Rayyanek berak joan den astelenean 7, baina bihoi ezezko biribilarekin erantzun zien osasunak. 10 milioi euroko eskaintzarekin alta akordioa heldu da. David Garzia 9 urterekin iritsi zen tasoarera San Agustin ikastetxearen taldetik. Ordutik 21 urte eman ditu taldean, azken denboraldiotan lehen kapitain moduan. 2015 salbazioaren gol gogoangarria sartu zuen Sabadelen, osasuna bigarren be mailara jeisteko arriskuan zegoelarik.
Bestelako ibegira jarriko gara, gaur Guardasola saioan protagonista izan da Aner Ansorena, Lekunberriarrak sari bat irabazi baitu komunikazio politikoari dagokiona edo lotuta, Washingtonen emanen diote saria Errei Zilintzeta.
Aner Ansorena, hau da, komunikazio estrategikoko aholkularitza enpresako sortzailea eta zuzendaria, saritua izan da Estatu Batuetan. Komunikazio politikoaren alorrean profesional onenak nabarmentzen dituen Napolitan's Victory Awards lehiaketan gaztelania zaritzen den aholkulari gaztearen saria jasoko du. Lehen, Europarra izanen da sari hau jasotzen duena. Honetaz gain, hau da enpresa, hautagaia izan da beste bi kategoriatan, blog politiko onena eta enpresa berri onena. Hau da enpresak udal, alderdi politiko eta enpresa desberdinekin egiten du lan aholkulari gisa. Baina nola dago Nafarroako politikagintza komunikazioari dagokionez? Hauxe azaldu digu Aner Ansorenak.
Bueno, nik uste dut EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak hemen Nafarroan ulertu dutela egin behar dutena, ez? Oraintxe oso gaizkiari direnak adibidez UPN eta Alderdi Popularra izan daitezke. UPNek ez daukain beste arazuko komunikatiko bat baizik eta arazo organiko bat, barruan ez dakitela oso ongi. Badaukagulako presidente berria, Cristina Eborrelain zuzen ere, baina ez dugu ikusi San Ferminetatik eta ez dugu UPN bezala ezer esaten entzun, orduan hor arazo bat izango dugu, ez dakit prestatzen ari diren edo zer ari diren egiten, ikusiko dugu uztailean barkatu, irailean zer gertatzen den. Alderdi Popularrak ez du aprobetsatu UPNren kolpe hau, ikusiko dugu ea aprobetsatzen duen irailean, ez dut uste.
Abuztuaren 24an joanen da Ane Arransorena Washingtonera sari hau jasotzera.
Eta orain bai, sartuko gara kultura arloko beste proposamen zenbaitekin, eta lehenbizikoa kirolarekin lotuta ere bai, Larra Belaguan 8 ibilbide berri aurkeztu baitituzte, bizikleta elektrikoarekin egiteko Reyes.
Larra Belagua baik gunean iaztik prestatuak zeuden BTT eta enduro 18 ibilbidei gehitu dira orain bide berri hauek. 8 ibilbide berriak Ibarreko herrietan zehar banatzen dira eta 14 eta 28 kilometro artekoak izanen dira. Bide hauek garbitu egin dituzte eta prestatu bizikleta elektrikoekin egin alizateko. Ez daude markatuta, baina GPS-arekin jarraitzeko ibilbide berri guztien mapak deskargatu daitezke zentroko webgunean. Han bertan bizikleta elektrikoak ere alokatzeko aukera dago. Julen Garjon, Larra Belagua zentroko arduradunak azaldu digu nola.
Bai, aurreko urtean jarri genituen azkenean beste produktu bat da, ez azkenean guk baditugu ibilbideak, ukagulekua eta ikusten genuen baita ere bezero asko etortzen zirela galdezka orduan jarri genituen, bost, aurten bost sortzi bizikleta ditugu alokatzeko, eta hori gure web horrian, larrabelagoako web horrian, alokatu dezakete nahi dutenean.
Egun erdiko alokaera 40 eurokoa da eta 60 eurokoa egun osorakoa. Larra Belagoako eskualde zoragarriaz gozatzeko beste aukera bat beraz, oraingo honetan bizikleta gainean.
Eta arte estenikoez gozatzeko aukera ere izanen da uda honetan, oinako deietan zikloari esker, Nafarroan barna eginen dituzten antzezlanetara gonbidatu gaituzten erea.
Nafarroan 19 konpainia estenikok foru komunitateko 15 gune berezi bisitatuko dituzte oinako deietan zikloaren 5. edizioan. Nafarroako gobernuak eta Baluarte Fundazioak bultzatutako programa honek antzerki, zirku, dantza eta magia proposamenak eskainiko ditu abuztuaren 8tik irailaren batera bitartean. Maitena Muruzabal, Baluarte Fundazioko produktu arduraduna eta programaren koordinatzaileak proiektu honen sorreraren arrazoia azaldu du.
Oinako deietan programa hasi zen 2020an pandemiarekin, arte eszenikoen egoera oso latza zen eta orduan denon artean pentsatu zen halako programa batetan non udan arte eszenikoak kalean, aire librean egin zitezkeen. Horrekin batera proposatu zen egiten ziren leku horiek izatea leku oso esangurutsuak, baino batzutan ez hain ezagunak.
Zikloak Nikdo enpresa publikoaren eta lurraldeko eserako departamentuaren laguntzare badu, jendez ustuta gelditzeko arriskuan dauden Nafarroako herriak sustatu, zabaldu eta ikusarazteko. Jarduerak ostegunetik igandera egingo dira hainbat leku emblematikoetan, ala nola Iratzeko monasterioan, Olkozeko dorrean, Korteseko gazteluan eta Andeloseko hiri erromatarrean. 19 konpainiek hartuko dute parte, horien artean Zuk Performing Art, Kolektibo Humo, Odeimagoa, Lakuerda Teatro eta beste asko antzerki zirkudan eta magia ikuskizunak eskainiz. Ikuskizunen bat ikustera joateko asmoa izatekotan Maitenak jarraibideak eman ditu ere.
Doakoa da, sarrera librea da, badaude leku batzuk aforoa oso murriztua dutenak, adibidez Olkozeko dorrea, ez, esatera baterako. Orduan badago aukera Baluarteko webgunean gonbidapenak eskuratzeko web orrialdearen bitartez.
Programa abuztuaren 8an hasiko da Iratzeko monasterioan eta irailaren batean bukatuko da Santa Fe monasterioan. Programaren xetasun guztiak Baluartenen webgunean daude esku ikusgai.
Ba ez dira horiek proposamen bakarrak, musikak ere hartuko baitu Iruñea abuztuaren 5-22 estena izeneko zikloa izanen delako. 5 emakume, 5 musikari izanen dira protagonista, Jon Irigoyen.
Nafarroako Kutxa Fundazioaren eskutik Eszena Zibikan ziklo musikalaren aurkezpena egin dute Jose Angel Andres, fundazioaren presidentea eta Irantzu Bazkez, fundazioaren kultura arduraduna. Post emakumeek bete dute aurten musika eskaintza honen egutegia. Haien artean Espainia mailako estilo, hizkuntza eta genero ezberdinak ordezkatzen dituzten artistak bilduko dira. Esate baterako Nat Simons, Blanca Paloma, Susan Santos, Berde Prato eta Cecilia Krull urrenez urren. Jose Angel Andres.
Y decimos que es una oferta de calidad en primer lugar porque son conocidas por el público, pero no solamente por el público, sino también muy reconocidas por la crítica musical. Entonces esa doble vertiente les hace que en este momento pues estén en un momento en una situación privilegiada.
Horrekin batera, bost emakumeen parte hartzea fundazioak berdintasunaren alde egindako urratsa dela azpimarratu du ere. Gainera, artista ezberdinek aurkezten duten rock, flamenco, pop, country eta teknoaren artean, euskal soinu klasikoa orainera dakarren Berde Prato abeslari tolosarra dago. 2021 batetik bakarkako ibilbidean dabil eta Iruñera bere bigarren diskarekin batera aurten argitaratutako abestiak ere ekarriko ditu. Hemen duzue Bronkiorekin batera Maite nauzu zeharkatu abestiaren zatitxo bat. Abuztuaren 19an izango dugu beraz, Berde Pratoren eskutik fusio musika hau entzuteko aukera. Bestelako artistek ere abuztuaren 5etik 22ra arteko asteleen eta ostegunetan izango dute haien txanda Zibikan plazan Ilunabarreko 8etan.
Berde Pratoren musika gozagarriarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, lehenbizi aipatuko dizuegu, bero egiten duela ordu hautan kalean, 33 gradu ikusten ari gara termometroan, dena dela, gaur ez da merkurioa askoz gehiago igoko, hori diote iragarpenek eta arratsaldean iparraizea sartuko denez, arindu eginen duela beroa. Mila esker gaur ere gurekin errepasatzeagatik gertuko albisteak, eta bihar berriz ere izanen gara zuekin, arratsaldean izan.